Sestry a bratři, přečtu z listu Filipským ze 2. kapitoly. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Ježíš Kristus je Pán. Jeho vznešené postavení je výsledkem cesty, kterou prošel. On byl sice už na počátku roven Bohu, ale otevřel se bolestným zkušenostem, díky nimž se stal někým, kým dosud nebyl, totiž zachráncem lidstva. A právě tomu přineslo nejvyšší uznání u Boha. Co to znamená, že Ježíš je Pán? Tak jako dnes, i v prvním století mělo slovo Pán více významu. Mohlo být uctivým oslovením kohokoliv, ale na tomto místě je jasné, že Pavel myslí něco mnohem víc. Ježíš je Pán s velkým P. Je tím, jemuž se všichni mají klanět. Na jiném místě Pavel píše, i když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho a jediný Pán, Ježíš Kristus. Pavel si je vědom, že s evangeliem se zvěstí o Božím synu vstupuje do světa, v němž se o moc a uznání uchází celá řada různých veličin. Oblast Středozemního moře byla jednak prosycena řeckými, římskými a východními náboženskými představami, takže lidé věřili v mnoho různých bohů. A jednak si titul Pán někdy až v tom náboženském smyslu přivlastňoval císař. Pavel ví, že konkurence je tuhá, a přesto nemůže jinak, než vyhlašovat, že pánem světa je právě Ježíš. Tím svým vyznáním Ježíše jako pána nároky těch ostatních veličin podvrací. Dává je do uvozovek. Říká takzvaní bohové a páni, tedy neskuteční. Takto Pavel reaguje na pohanský svět. Jeho východiskem přitom je židovská víra, v níž zůstával pevně zakotven. Židé v Pavlově době vyznávali několikrát denně, čemu věří, slovy vyznání Šema, to znamená slyš. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Má-li se člověk takto celé přimknout k Hospodinu, pro jiné pány a jejich nároky nezbývá místo. Ale neopouští Pavel židovský monoteismus, víru v jediného Boha, když vedle Hospodina mluví také o Kristu jakožto pánu, kterému se lidé mají klanět? V tom oddílu z listu Filipským si Pavel dokonce půjčuje slova Izajáše. Přitom Izajáš tímto způsobem mluvil o Hospodinu. Kromě mne jiného Boha není. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne. Jenom v Hospodinu je spravedlnost i moc. Pavel tato slova, toto vyznání Hospodinovi vyvýšenosti přenáší také na Ježíše. Ale pro Pavla zde není rozpor. On říká, že všichni budou vyznávat Ježíšovo panství, ale k slávě Boha Otce. Kristovo vyvýšení tedy nijak neumenšuje Boží slávu. Vždyť Bůh je tím, kdo dal Ježíšovi jméno nad každé jméno. Pavel se shoduje s ostatními, kdo na stránkách Nového zákona přiznávají Ježíšovi místo po Boží pravici. Vždyť už sám Ježíš řekl svým soudcům: uvidíte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího. Na místě nejvyšší vlády jsou tedy dva, ale o moc spolu nesoupeří. Bůh Otec zůstává Bohem, nicméně lidé klekají také před Ježíšem. Kam se s tímto vyznáním mohou křesťané zařadit na té dnešní náboženské scéně? Jsou křesťané ještě monoteisté? Věříme v jednoho Boha? Na tuto otázku bude nejlepší odpovědět tak, že věříme v Boha, jak jej poznáváme v písmu. A to je stvořitel, který posílá svého syna, někoho, kdo je mu nejbližší a nejdražší, kdo jej věrně reprezentuje, a on ho vysílá do světa, aby nás získal pro sebe, pro své království. A svého syna Bůh obdařuje svou osobní přítomností, zmocňuje ho Duchem svatým, kterého pak Ježíš zanechává těm, kdo v něj uvěří. Když se učedníci setkávali s Ježíšem, postupně jim svitlo, že když on káže o tom, že se právě teď přiblížilo Boží království a dějí se ty mimořádné věci, zejména zázraky uzdravení, a Ježíš mluví s velikou přesvědčivostí, že se jich to dotýká, tak oni rozpoznali, že v tom Božím království právě Ježíš hraje tu nejdůležitější roli. Ano, on mluví o Božím království, ale ono přišlo s ním. Když přišel on, tehdy se přiblížilo Boží království. Sledovali jak se obrací k Bohu s velikou důvěrou a bezprostředností. Mluvil o něm jako o svém otci. A pak se mezi ně vrátil, zakusili jej, když byl vzkříšen. Ti první učedníci osobním způsobem, ti pozdější učedníci jej viděli ve vidění jako nebeskou bytost v blízkosti Božího trůnu. A díky těmto zkušenostem je ani nenapadlo, že by nějak zrazovali Hospodina, který jediný má být uctíván. Vždyť Ježíš není někdo cizí. On zastupuje Boha jako jediný syn svého otce. Ježíš je tedy někdo zcela výjimečný, kdo přišel z Boží blízkosti. Vždy byl zajedno s Bohem a když splnil svůj úkol, byl uznán za spoluvládce vesmíru. A tak, když mluvíme o Boží trojici, nejedná se o výsledek nějakých spekulací. Je to příběh Božího sestoupení v Kristu. Jakým způsobem se nám Bůh dal poznat a jakým způsobem se rozhodl uskutečnit záchranu člověka. A v tom příběhu, jak se odvíjí v Novém zákoně, sledujeme tři osoby, které jsou rozlišitelné. Každá má své jméno, své označení. Komunikují spolu a společně se účastní záchrany člověka. Takže se navzájem doplňují. Jejich role jsou v tom příběhu odlišné. Otec je tím, kdo povolává a vysílá. On je původcem všeho a vše se k němu také má nakonec vrátit. Syn je tím, kdo je vyslán a kdo poslušně jde, i když ho to bude stát všechno. A Duch Svatý Božího Syna zmocňuje, vede a nás s ním spojuje. Tedy tři osoby a přesto ne tři bohové. O bozích v množném čísle se mluvilo v případě náboženství, která měla jiný charakter. Zpravidla šlo o rodiny bohů s několika generacemi a vzájemnými spory. Politeismus vlastně zrcadlil disharmonii, která je ve světě. Soupeření různých živlů. Takže jeden bůh v těchto představách vládl mořím, další třeba lesům, jiný domácnostem, další byly patrony určitých skupin obyvatelstva. Oproti tomu obraz, který získáváme z písma, je jiný. V něm jediné centrum vládne nade vším. Ale toto centrum je vnitřně strukturované, členité. Kategorie jako monoteismus nebo polyteismus byly vlastně pokusem Evropanů v 17. století utřídit si různá náboženství, s nimiž se setkávali na jiných kontinentech díky zámořským objevům. Jedná se tedy o kategorie lidského původu. Biblické náboženství jimi vázáno není. Politeisté nejsme, protože se neobracíme k různým bohům. Když se modlíme, ať už oslovujeme Boha Otce, Ježíše nebo Ducha Svatého, naše modlitba dorazí k adresátovi. Muslimové se chlubí tím, že vyznávají jediného Boha a že z toho nesleví. Zastávají čistý monoteismus. Ale platí za to vysokou cenu. Do toho jejich obrazu Boha se nevejde Kristus. Neakceptují řeč o Božím synu. A tím jejich strohé náboženství postrádá zachránce. Neznají Boha, který s láskou a osobně přichází k člověku. Korán se na křesťany obrací s výzvou. Vlastníci písma, nepřehánějte v náboženství svém a mluvte o Bohu jedině pravdu. V skutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem jeho, které vložil do Marie a duchem z něho vycházejícím. Věřte v Boha a posly jeho a neříkejte Trojice. Přestaňte a bude to tak pro vás lepší. Bůh v skutku je jediným Bohem. On povznesen je nad to, aby měl dítě. Částečně se jedná o nedorozumění. Korán totiž reaguje na představy, které ani my nezastáváme. Vymezuje se proti tomu, že by Bůh měl s Marií dítě. Reaguje na Boží trojici ve složení Bůh, Marie, Ježíš. S takovou podobou křesťanské víry se pravděpodobně Mohamed setkal na počátku 7. století, kdy hloubal o duchovních věcech. A tato trojice, Bůh, Marie, Ježíš, mu připomínala politeismus, proti němuž se vymezoval. Ale synovství v Novém zákoně je spíše společenská a právní kategorie než biologická. Vždyť Ježíš nevznikl tím, že se narodil. On pouze tímto způsobem přišel na svět. Ale to, co Nový zákon zdůrazňuje, je jeho pozice, jeho statut. Jako prvorozený nebo jediný syn je dědicem všeho, co patří otci. Zastupuje otce, jedná jeho jménem, zjevuje otce. Na tom, jaký Ježíš je, jak mluví, viděli odraz toho, jaký Bůh je. Ale když se vrátím ke Koránu, odmítá také to, v co my skutečně věříme. Tedy to, že vedle Boha Stvořitele existuje další bytost, které přiznáváme stejnou úctu jako Stvořiteli. A to podle muslimů naprosto není možné. Podle islámu toto je hřích takzvaného přidružování, to tedy rouhání, stavět kohokoliv vedle Boha. Korán neuznává Ježíše jako Božího syna a dokonce nemůže vstřebat ani zprávu o Ježíšově smrti na kříži, protože nezapadá do toho modelu úspěšného, to jest světsky úspěšného proroka, který představoval Mohamed. Ale pro našeho Boha je příznačné právě to, že má syna a že jej poslal do světa, aby nás svou smrtí zachránil. To je podstata křesťanství. Když se rozhlédneme po dějinách, nebyli to jen muslimové, kdo narazil na tento kámen úrazu. Již Ježíšovi krajané, jeho současníci, cítili, že v jeho vystoupení je obsažen jakýsi nárok na výjimečnou blízkost Bohu. Že se modlí k Bohu jako svému otci. A na některé to bylo moc. Pokládali to za rouhání. A samozřejmě prvotní církev se vyrovnávala s různými proudy. Některým apoštol Jan v jednom dopise vzkazuje, kdo popírá syna, nemá ani otce. Vždycky, když se bavíme s nekřesťany o víře, je nebezpečí zůstat příliš dlouho u obecné řeči o Bohu. Ano, lze mluvit takto o Bohu obecně, jako stvořitel světa, náš stvořitel, dobře, ale k jádru křesťanské víry patří poselství o tom, že má syna a že ho poslal za námi. Jak ten příběh církve pokračoval kolem roku 325 nebo prostě na začátku 4. století, vyvrcholil desítky let trvající spor ohledně učení egyptského kazatele nebo kazatele z Alexandrie v Egyptě, který se jmenoval Arius. A ten měl za to, že Kristus je vznešenou bytostí, ale přece jen bytostí stvořenou, i když stvořenou dříve než lidé. V tom prostředí východního Středomoří se lidé hodně, i prvotní církev, vyrovnávala s vlivy řecké filozofie. A ta striktně oddělovala tu sféru duchovní, sféru Boha, sféru ducha a sféru fyzickou. A měli problém s tím, že by někdo přešel z jedné sféry do druhé. To jim připadalo nedůstojné, aby Boží syn měl skutečné tělo, jako lidé, aby se potil v Palestině, v horku. To jim připadalo zvláštní. Ale roku 325 v Nicei, na Nicejském koncilu, se církev s áriovým učením rozešla a potvrdila, že takovou formulací, že Kristus je Bůh z Boha, světlo ze světla. Nebyl stvořen, ale vyšel z Boha bytostně. A ta otázka, kým je Kristus, otázka, jaký je jeho statut, se znovu vynořila v období reformace v 16. století, kdy někteří přišli s tím, že když už se církev zbavuje těch staletých nánosů a tradic, které nemají nějaké opodstatnění v písmu, tak se vším tím haraburdím má vyhodit i ten pojem Boží trojice. A argumentovali vždyť, kde, ukažte nám, kde se v Bibli najde termín trojice. Ale hlavní proud reformace na tyto úvahy nepřistoupil, ale přihlásil se k nicejskému vyznání víry, které vlastně sdílíme i s pravoslavnou a katolickou církví. V posledních asi dvou stoletích se znovu vrací, zejména na protestantských teologických fakultách, v rámci takzvaného hledání historického Ježíše, vrací názor, že Ježíš sám jako historická postava byl zbožný Žid v prvním století v Palestině, v tom prostředí tradičního judaismu, kde byl uctíván pouze Hospodin, a je proto nepředstavitelné, že by se sám považoval za něco více nežli člověka, Hospodinova ctitele. A tedy ten další vývoj, který máme zachycen už v Novém zákoně a pak v těch církevních koncilech, to je podle těchto úvah historicky laděných, to je jakýsi pozdější vývoj, jakási tendence člověka Ježíše zboštit. Ale jak už jsem naznačil, vlastně v těch nejranějších vrstvách v Markově evangeliu Ježíš říká, že uvidíte syna člověka po pravici všemohoucího. A z dalšího vyplývá, za koho se považoval, ačkoliv jistě během svých kázání to neříkal explicitně, neříkal to naplno, tak jak je to řečeno v Janově evangeliu, ale přece v jádru to tam je. Ale co dnes? Proč někteří, možná mnozí, potřebují zpochybnit tu Ježíšovu výjimečnost, ano, rovnost s Bohem? Potřebují jeho význam snížit, aby vyšli vstříc stoupencům jiných náboženství. Klasické křesťanství totiž nezapadá, není politicky korektní. Narážíme s tím vyznáním Kristovy výjimečnosti. Znamená to snad, že když se držíme tohoto vyznání víry v Ježíše Krista jako Božího syna, který je roven Bohu, který jediný nás zachraňuje, znamená to snad, že jsme netolerantní? To je otázka, která je na místě, a někdy se na nás druzí obracejí s výčitkou, protože lpíme-li na tomto vyznání, mnozí v tom vnímají jakousi omezenost nebo netoleranci. Ale pak je třeba si vyjasňovat, co rozumíme pod tou tolerancí. My jsme jistě rádi, že žijeme ve svobodné společnosti, kde nějaké náboženství nedominuje, kde ostatní nejsou utlačováni. A skutečně v Evropě trvalo staletí, nežli jsme se dostali k tomuto pojetí společnosti, v němž mohou vedle sebe existovat různé verze křesťanství, také židovství. Později byla zásada snášenlivosti vztažena na lidi, kteří se rozešli s křesťanstvím, ale do určité míry akceptují biblickou etiku. Teď se to obrátilo, těch, kdo se rozešli s křesťanstvím, je v našem prostoru více než věřících, ale ještě tolerují nás. Takže tolerance je užitečná, ale to neznamená, že bychom v tom prostoru neměli každý usilovat o poznání pravdy. Přijímáme bez výhrad, co v Novém zákoně čteme o Kristu, o tom, kým je a co pro nás udělal. Zdráháme-li se k němu přihlásit před druhými, nebo máme-li tendenci jeho nároky nějak oslabit, není zatím naše touha být se všemi za dobře, touha být akceptován jako rozumný a tolerantní člověk, který tak nějak přitaká všem lidem, kteří v něco věří. Apoštol Pavel řekl, jde mi o přízeň u lidí nebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem, kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Přátelský postoj ke všem lidem, včetně stoupenců jiných náboženství, včetně lidí, kteří s námi nesouhlasí, kterým i se svou vírou připadáme divní, kteří si myslí, že náboženství je cosi navíc, co k životu vlastně nepotřebují. Se všemi vycházet v dobrém, to je jistě náš úkol. Ježíš nás vede k tomu, abychom usilovali o pokoj s druhými lidmi. Ale také nás povolal, abychom byli jeho svědky. Máme mít lásku k druhým a to není pouhá tolerance. Je to jeho láska, on ji v nás působí a proto je zároveň pozváním k němu. Tím se křesťanská láska liší od pouhé tolerance. Četli jsme v listu Filipským, že před Ježíšem se bude sklánět každé koleno. Tak tomu evidentně dosud není. Většina lidí v naší zemi je vůči němu lhostejná. Co s tím, když se lidé před Kristem nesklání? Opět, když se ohlédneme do dějin našeho kontinentu nebo i jiných kontinentů, vidíme, že někteří vládcové v Evropě a pak i v zámoří vlastně pochopili ten mandát přivádět lidi k víře pod vládu Kristovu, pochopili ten mandát špatně. Přiváděli lidi pod Kristovu vládu, tedy do církve, pohany i heretiky násilím. Nedali lidem na vybranou nebo nějak zvýhodnili určitou církev. Ale oddíl z listu Filipským se takové zkratce brání. Kristus sice přiznává vyvýšené místo, ale zároveň vysvětluje, jak toho vyvýšeného místa dosáhl. Bůh ho vyvýšil právě proto, že podstoupil ponížení, odmítnutí ze strany lidí, kteří mu neuvěřili. Kristovo vyvýšení tedy nemůžeme oddělit od cesty, která k němu vedla. A to se musí odrážet v našem přístupu k těm, kdo dosud Krista za svého pána nepřijali. Ale většina lidí kolem nás neuznává žádného pána. V tom smyslu, že by se hlásili k někomu, od nějž očekávají záchranu před Božím soudem a dar věčného života v Božím království. O to s nás může místo pravého Krista zaujmout Kristus falešný. Možná politický vůdce, který lidem slíbí něco na způsob Božího království tady na zemi. Takové případy z dějin známe. Závěrem bych ještě připomenul, jakými slovy Pavel oddíl o Kristově ponížení a vyvýšení uvádí. On vlastně reaguje na nesoulad mezi křesťany. Řešením je podle něj mít stále na paměti, jaké byly Kristovy způsoby, jeho styl. Jak smýšlel Boží syn? Vzdal se vyvýšeného místa u Otce, přijal omezení spojená s pobytem v lidském těle. Zejména kvůli nám podstoupil odmítnutí a strádání až po tu nejzazší mez, potupnou smrt na kříži. V tomto postoji Pavel nachází řešení pro naše soužití s druhými. Jestliže Kristus zvolil tu cestu pokory a sebezapření, tím spíš to platí pro nás, pro jeho učedníky.